Det var fint å høre på Maria og til stede. Fint å kjenne det hjertet bak og høre om at det forvandler liv. Og kirka har jo valgt den teksten fra Apostlenes gjerninger 8, og med Philip og den etiopiske hoffmannen som teksten for, som vi skal ha fokus på i tida fremover. Og pastor Odd Arild Berge, som mannen til Maria, som her, og et vidunderlig ektepar, fulle av Jesus begge to. Han talte forrige søndag om det å være tett opptil. Om Philip som gikk tett, den hellige ånd sa til Philip at han skulle gå tett opptil hoffmannen. Og om at vi kan være med og gå tett opptil noen, kanskje en, som Gud viser oss, og gå med et stykke på veien. Og det synes jeg det er så tydelig som til stede gjør. Møter et behov og går sammen med et stykke på veien. Jeg synes det er så gøy med til stede med rasteplassen, med vennekveld, som barna mine går på her på, de var nå her på lørdag, og på Café Foyer, som nytt. Sånne initiativ som kommer fra hjertet, som handler om å legge seg litt inntil og gå sammen et stykke på veien. Vel, i dag er overskriften «Forvandlet liv i byen». Har du den? Det er jo et utfordrende tema, forvandling. For det handler om endring. Og ikke bare litt forandring, som kan være veldig bra, men forvandling. Det handler om en stor endring, om en stor forandring, som merkes av den som forvandles, og som registreres av de menneskene som er rundt. Forvandling. Da er det viktig for meg å bare slå fast en ting. Og det er det som alt annet bygger på. Som vi alltid må ha med oss, uansett hvor vi går enn i Guds rike. Og uansett hvordan vi søker han, og hvorfor vi søker han, og til hva vi søker han for. Det er det at vi er frelst av nåde ved tro. Og nåden og troen, det er et grunnleggende prinsipp for all kristen erfaring. Hvis vi glemmer nåden og troen, at det er det det bygger på, hvis det bygger på noe annet ved oss, hva vi gjør eller kan få til, eller noen omstendigheter som skal slå til, så går vi oss fort vill. Men hvis vi bygger på nåden og troen, vi er frelst av nåde ved tro. Det nye livet, det leves av bare nåde ved tro. Og forvandling, det skjer av bare nåde ved tro. Så skal vi slippe å ta oss i nakken eller ta noen andre i nakken for å forvandles og leve det nye livet. Det blir det ikke noe godt ut av. Vi må ta det imot av nåde ved tro. Det er ikke et krav, men det er et tilbud. Forvandling. Jeg tenkte jeg skulle begynne på pinsedagen. Den tida, altså. Det tar jeg tida fra nå, altså. På pinsedagen, utgangspunktet var en gjeng med mennesker sånn som oss. Mer eller mindre forutsetninger for å lykkes med det oppdraget som var gitt de. Fullstendig kraftløse, hjelpesløse, uten muligheter for å skulle prestere det kallet de hadde fått. Gå ut i all verden og forkynne evangeliet. De var livredde. De hadde sviktet på alle måter. De hadde rømt. De var fulle av tvil. De var redde. Og så skjer det at den hellige ånd kommer over dem. Og så skjer det forvandling. Så de som var livredde, de ble til djerve, frimodige apostler og sto og forkynte evangeliet. Uten tanke på hverken seg selv eller noen andre, for de var grepet av Jesus. Og det står til og med at skyggen til Peter, den falt på de syke som ble de helbredet, så de bar de syke fram på gata for at skyggen til Peter skulle falle på dem. Og så Peter da, som var den største floppen av alle sammen. Jeg synes det tydeliggjør at når vi skal tro eller forvente eller håpe på noe som Gud skal gjøre i oss, eller i byen vår, så skal vi få lov å regne med nåden. Når han valgte ut de her 12, hva skal jeg kalle de for noe? Han må ikke sette for stygge ord på de, for vi er vel ikke så mye bedre enn noen av oss. Men sånne som oss, helt vanlige mennesker, og så la han nåden til. Så kom den hellige og forvandlet de, og så ble byen forvandlet. Peter som hadde fornektet og vært redd og gjemt seg, og banna og steika på at han ikke hadde kjent han. Skyggen hans falt på det. Så ble de helbredet. Så det handler ikke så mye om oss, men det handler om å få Jesus på den rette plassen I livet vårt. For det bare hos ham vi får den hellige ånd. Det jo egentlig ikke noe vi kan lese oss til engang, eller be oss til, eller kjempe oss til. Eller, hvordan skal vi få det til da? Nei, vi kan få det hos Jesus. Han gir villig den hellige ånd som forvandler oss. Han kan sprenge mulighetene våre, ressursene og begrepene våre, og begrensningen våre og forventningene våre. Vi så det skjedde på pinse da. Det var startskuddet. Og siden det har egentlig kirka vært et like stort mirakel, som har gått gjennom 2000 år til alle nasjoner og til oss her I dag. Så vi må gjerne omvende oss fra synd og lese Bibelen og be og gi og gå på gudstjeneste og følge Guds ord. Og... Men hvis ikke det fører til levende møter med Jesus, så blir det ikke noen forvandling. Litt forandring kanskje. Kan være veldig bra. Men å forvandle, det bare den hellige ånd som kan. Men han kan det jo, altså. Det lover jeg dere! Det jo trist å skulle gå tilbake til den der kvelden for 18 år sin hele tiden. Når Jesus forvandlet mitt liv. Jeg håper jeg har noen andre ting I livet mitt etter det, som jeg har opplevd forvandling. Men når jeg kjenner historien min, jeg har opplevd at Gud forvandlet meg. Og jeg lengter at han må stadig på nytt må forvandle meg igjen. Så ikke det blir en historie som liksom, det skjedde der for 18 år siden. Men at det må være noe I dag og I går. At det må skje noe I morgen som kan gripe meg på en sånn måte at jeg kan være den som formidler forvandling til noen andre. Jesus begynner tjenesten sin med å si at Herrens ånd over meg. Og så setter han I gang, og jeg skal si det ga resultater. Så sier han til disiplene at dere skal bli I byen, inntil dere blir ikledd kraften fra det høye. Og jeg skal si det ble forandringer, forvandling. Og så har den samme ånden som var over Jesus, den samme ånden som var over disiplene, den har flyttet inn I deg og meg. Og Jesus sier, fra den som tror på meg, fra hans indre skal det strømme elver. Ikke en liten strøm, ikke en stor strøm, men elver I flertall. Det skal strømme elver av levende vann. Det sa han om den ånd som han har gitt oss. Det sånn som når et glass fullt og det renner over. Det sprenger forestillingene og begrensningene våre. Og det vi kan få til oppi det glasset, så renner det over, ut, litt ned, sånn, og så ut der, og så kanskje ned, og så vet du føttene våre der, og så det en lekkasje, så skjer det noe som vi ikke har kontroll over, så renner det ut I byen, og uff, og det. Levende vann. En kilde inni oss, noe som større og utenfor oss selv. Det fantastisk. Vi snakker om noe som vi har erfart, men allikevel noe som vi kan erfare på nytt og på nytt. Det her jo noe vi alle ønsker. Vi ønsker å forvandles. Vi ønsker å menigheten forvandle. Vi ønsker byen forvandle. Vi ønsker mennesker forvandle. Derfor det så viktig å slå fast det med nåden. Det bare Gud som kan få det til. Det blir så slitsomt om vi skal prøve selv. Så ikke det må bli sånn at ja, nå har jeg hørt om forvandling, så nå skal jeg hjemme. Nå går jeg for det, altså. Eller at den sitter og håper og venter på, ja, jeg synes de der han som taler, eller synes de kunne be, de som ber tenker at de andre burde bedt litt mer, og de som tenker på misjon, de tenker at de andre burde tenkt litt om misjon. Og så litt sånn, noen synes det, om noen har lovsang, og noen synes det, og så skal vi liksom ha sånne forventninger til hverandre. Det blir I alle fall slitsomt. Det kommer I alle fall ingenting godt ut av. La oss ha fokus på Jesus og vår egen forvandling. Vi har mer enn nok å gå på alle sammen. Jeg kjenner ikke alle så tett, men jeg ganske sikker på at både du og meg har stort potensial av forvandling I livet vårt. For jeg trenger ikke tenke på Kenneth, eller Knut, eller Anita, eller Torfinn, eller Maria, eller Øyvind. Liksom. Så ja, Øyvind, altså, han, ja. Og Kenneth, ja. Nei, det måtte bli at, kjære Jesus, så må du forvandle meg. Så står det at de var samlet og ba. Og så ventet de. For de var helt klare over at det her var ikke noe de kunne få til selv. Så de ventet på Jesus. Så jeg tenker det en tid for å be. Så det en tid for alt. Det en tid for å be. Det en tid for å vente. Men så det en tid for å bli ikledd kraften fra det høye. Det en tid for det også. Det herlig. Tenk det. Og det var ikke ved disiplenes kunnskap og tro og gaver og evner og ressurser eller posisjoner at de erfarte forvandling. Ingenting av det, heller på tross av det. Men det var på grunn av at Gud hadde en agenda. At han ville gjøre det av nåde. Så gikk veien dit til og med gjennom disiplenes tvil og angst og nederlag og skuffelser og bekymringer, gjennom disiplenes fall og til kortkommenhet. Det var liksom ikke sånn at det var en sånn jevn stigning i programmet, at det gikk liksom, nå går vi på den veien som skal føre til forvandling, og så skjer det liksom. Så halleluja for at vi fikk. Nei, tvert imot. Alt var galt. Jeg håper ikke alt er galt med dere, men hvis, om det er sånn, så har det ingen verdens ting å si, for det Gud har en agenda. Han elsker oss sånn som vi er. Han ser ikke etter liksom om vi er egnet, eller... Nei, han ønsker å forvandle oss, han ønsker å gjøre oss til forvandling, av bare nåde. Så må vi huske på det at Guds kraft fullendes i vår skrøpelighet. Hva er det for et ord her? Tenk på Maria, jomfruen, som fikk bud om at hun skulle føde Guds sønn. Så sa hun, hvordan skal det gå til? Så sa Gabriel, engelen, at den hellige ånd skal komme over deg, for ingenting er mulig for Gud. Og jeg tenker i forhold til de løftene vi har, ja, du skal bli forvandlet, ikke sant? Du skal være til forvandling, men ser på seg selv og tenker, ja, har jeg prøvd liksom i 17 år eller 18 år, eller hvordan skal det liksom skje? Så vi sier liksom som Maria, hvordan skal det gå til? Hvordan kan jeg være en sånn? Og så svarer Gud det samme til oss, at den hellige ånd skal komme over deg, for ingenting er mulig for Gud. Tror du det? Ingenting er mulig for Gud? Tror du han kan gjøre hva han vil med det? Tenk på det. Tenk på kvinnen ved brønnen. Apropos forvandling i byen. Jesus gikk utenom i Samaria. Og så stopper han der ved en kvinne ved en brønn, og så en synderinne. Totalt ukvalifisert og uegnet på alle måter. Liksom den dårligste han kunne finne i hele Samaria. Han stoppet ved henne. Og disiplene skjønte ingen verdens ting, for det var liksom ingenting som stemte. Så fikk hun et møte med Jesus, og så løp hun inn til byen. Lykkelig og glad, og fortelte han om et møte med Jesus. Og så kom de ut fra byen, og så ble byen forvandlet. Hun var ikke egnet, hun var ikke kvalifisert, hun hadde ikke... Det ser ikke ut til at hun hadde noe kunnskap nesten i det hele tatt. Og ikke noe særlig tro. Og ikke noen gode gjerninger. Men hun fikk et møte med Jesus. Så var det nok. Så ble hun bæret av det møtet. Og så ble hun til forvandling for byen. Og så ble den landsbyen forvandlet. Det var helt fantastisk. Tenk på David også. Som kom der ut, der sto, ikke sant, den ene fjellsida, eller dalsida, så sto filisterne, kanskje tusener, kanskje til tusener, av krigere, håndplukket, kvalifiserte, oppøvde liksom, til den gjerningen de skulle gjøre. Og der sto den israelske herren på den andre sida, så kom kjempen Goliat og hånden den israelske herren, og de er slått helt ut, altså. Ingen av de som har noe å bidra med, de er lammet av frykt. Og med rette, det var liksom ikke sånn at de burde tatt seg sammen, er noen ganger så må du stikke fingrene i jorda og si at her har jeg en fiende som er for stor for meg. Er det noen som har opplevd det, eller? Du står overfor noe som det, liksom, det her kan jeg ikke gjøre noe med. Her hjelper det ikke. Ikke lommeboka mi, ikke musklene mine, ikke hjertet mitt. Ingenting. Men så kommer David, en liten jetegutt. Kanskje sånn i begynnelsen eller midten av tenåra. Så han har tro. Han har tro på nåden. Han regner ikke med seg selv, eller Goliat, eller noen verdens ting. Han regner med Gud. Så ser han etter en mulighet til å ta de steinene i bekken. Så slinger han den, og så vipps, så ligger Goliat der. Så står han lille jetegutten der, med hodet til kjempen i den ene hånda, og så sverder han sin andre hånda. Han som hadde aller minst grunnlag for å skulle få det til. Og så setter det mot i hele hæren, når de ser at troen på nåden formår. Så setter de mot i hele hæren, så de setter etter filisterne, og så vinner de en stor seier den dagen. Så vi ser mønstret. Disiplene, Jerusalem, kvinnen ved brønnen, byen i Samaria, David og hele hæren. Den ene som blir satt i brand, den ene som får et møte med Jesus, som blir bærer av noe, så smitter det. Jeg tenker, hva er det byen trenger? Og den trenger at meg og du møter Jesus på nytt. Ikke fordi vi ikke har gjort det, men fordi vi trenger å være bærer av forvandling. Og så går til dagens tekst om Philip og Hoffmann. Jeg leser den. Det fin den bakgrunnen her, altså. En Herrens engel talte til Philip og sa, «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en øde strekning.» Philip gjorde seg i stand og dro av sted. Da kom en etiopisk hoffmann som hadde vært i Jerusalem for å tilbe Gud. Han var en høy embedsmann som hadde tilsyn med skattekammer hos den etiopiske dronning Kandake. Nå var han på vei hjem og satt i sin vogn og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til den vognen og hold deg tett opp til den.» Og Philip sprang bort, og da han hørte at han leste profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå», sa han, «når ingen forklarer meg?» Så ba han Philip komme opp i vognen og satte seg ved siden av ham. Det stykket i skriften han holdt på å lese var dette, «Lik sauen som føres bort for å slaktes, lik lammet som tier når det klippes, åpnet han ikke sin munn.» Da han var fornedret, ble dommen over han opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv er tatt bort fra jorden. Hoffmann sa til Philip, «Si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv eller om en annen?» Da begynte Philip å tale, og utifra dette skriftstedet forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffmann sa, «Her er vann. Er det noe til hinder for at jeg kan bli døpt?» Så lot han vognen stanse, og begge to steg ned i vannet, både Philip og Hoffmann, og Philip døpte ham. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmann så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig i sin reise, men Philips ble sett igjen i Ashdod, og han forkynte evangeliet alle byene han reiste gjennom, helt fram til Caesarea. Philip hadde hatt et møte med Jesus. Philip var blitt fylt av den hellige ånd. Før han sto i vekkelse i Samaria. Før han møtte Hoffmann. For Philip han sto i vekkelse i Samaria, du kan lese det i tidligere kapitlet. Og så sier Gud at du skal reise derfra. For alt som funker. For alt som har slått til. Og så skal du reise av gårde på vei mot Gaza. Og uten å vite, han sa liksom ikke du skal reise, for jeg skal bruke deg noe til. Nei, du skal bare reise. Nesten sånn som Abraham. Reise av gårde uten å vite hvor han skulle komme hen. Men Philip hadde hatt et møte med Jesus før. Han gikk liksom ikke på måfå, det var liksom ikke en god idé. Philip var fylt og ledet og drevet den hellige ånd. Jeg tror ikke det skorter på muligheter. Jeg tror ikke det skorter på mennesker i mitt og ditt liv som Gud ønsker å nå. Som Gud ønsker å gå tett opp til. Det skorter ikke på arenaer i kirka der vi kan ta med mennesker som er rundt oss. Det vi trenger, det er et møte med Jesus. Om og om igjen. Og får vi et sterkt møte med Jesus, så klarer vi ikke å la være. Det var jo utrolig at den skamfulle synderinnen løp inn til byen og fortalte om at Jesus hadde fortalt om sine synder. Det var liksom budskapet. Klarte ikke å la være. Og David var ikke sånn heller. Jeg lurer på, skal jeg ta de stegene? Skal jeg ikke? Sånn. Nei, han har aldri kommet til. Han sa, ah! Hvem er du, sa han til Goliat? Din hund, sa Goliat. Han var ikke redd i det hele tatt, vet du. Man må ikke kreve det av oss selv. Men Gud kan gjøre oss i stand til det som ikke vi kan. Han fyller oss med en hellig ånd, og så kan han være den dimensjonen som ikke vi er oss selv. Når han setter i gang bevegelsen, så går det av seg selv. Vet du. Hvis det er meg som liksom begynner å puffe på den snøballen, så må jeg liksom gå etter den sånn, ikke sant? Og sørge for at den fortsetter. Må vi opprettholde det vi har begynt, og opprettholde det vi har begynt med. Men hvis det er Jesus som setter i gang, så fullfører han det som han begynte. Dere med på det, eller? Kan du gjøre sånn når jeg har et eller annet igjen? Jeg stoppet med noe som jeg synes var så fint. Det var merkelig også å få akkurat det, den setningen å stoppe med. For det står, en Herrens engel talte til Philip og sa, gjør deg klar å dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en øde strekning. Så var det det som ble så stert for meg. En øde strekning. Alle de der høydene i den teksten, så det er en øde strekning. Har du gått gjennom noen øde strekninger? Kanskje du er på en øde strekning akkurat nå? Du befinner deg på en utfordrende og vanskelig plass i livet? Har du kjennet på ensomhet i det? I møte med det som er vondt og vanskelig? Så lurer du på hva som er årsaken, og hva som er meningen med det, og når det skal gå over. Men det er på de her øde strekningene i livet at det ofte skjer noe med oss. Vi går liksom tom på vår eget. Omgivelsene, bare de gleder oss ikke å gjøre, ikke så fornøyde som vi skulle ønske. For vi går liksom og bærer på noe alene. En øde strekning. I de her prosessene så gjør Gud noe med oss. Må huske på det at alle historiene i det gamle og nye testamentet, som vi lesker oss med, og deler med hverandre, og fryder oss over, liksom, ikke sant? Vi sitter her søndag etter søndag, så går vi hjem og leser vi andagsboka, med den dama og han mannen som hadde det sånn og sånn, og, ikke sant? Og bygger hverandre opp på alt det der. Husk at det var mennesker som stod i den dypeste fortvilelse. På alle mulige måter, nesten hver eneste historie, stod i den dypeste fortvilelse. Stod overfor noe som de ikke kunne håndtere, eller ikke finne en løsning på, ikke kunne gjøre noe med. Og så kommer Gud, og så forandrer han. Og så forteller vi de historiene, og så glemmer vi kanskje at det var på øde strekninger at de her historiene ble til, at Gud møtte alle de her menneskene. Så ønsker vi så gjerne å unnfly alle de der øde strekningene i vår egne liv. Men det er ikke sikkert at utgangspunktet er så forferdelig dårlig som du tror. På den øde strekningen så tuner Gud Philip inn. Så han kunne bli ledet til å møte den ene. Tenkte jeg det? Jeg har sett det så tydelig i mitt eget liv. Det har jo vært tid i livet mitt hvor jeg ikke har vært så... Nei, jeg vet ikke hva jeg skulle si. For eksempel, når jeg var ganske nyfrelst, og jeg satt alene ved kirkekaffen, og det ikke var noen som kom til meg. Jeg kjente ikke så mange, og jeg kommuniserte kanskje litt. Ikke så mye åpenhet heller. Men da var det en ledig plass ved mitt bord. Skjønner du hva jeg mener? Det er en ugunstig posisjon. Det gav noen nye muligheter. Og når jeg hadde fått Paul, og ikke hadde så mange venner med barn og sånn, jeg griner ikke for det. Jeg vet ikke hvorfor jeg griner. Så, og det kanskje ikke var noen som ringte oss eller ringte meg og spurte om vi skulle finne på noe. Så var det at jeg kunne ringe til noen andre som kanskje trengte det enda mer enn meg. For Gud kunne tune meg inn. Hvis det var arbeidsleder, sykemeldt, ikke alene på kafé og litt mismodig, så kanskje Gud kunne snakke med en kar der som jeg kunne møte med en ydmykhet og en tjenende holdning på en helt annen måte. Men hvis jeg var populær og ettertraktet og fornøyd og alt gikk sånn. Da hadde jeg jo bare vært med de da. Da hadde jeg jo bare vært der da. Og glimret og funket. Og liksom, åh. Men når jeg var der, så traff jeg noen helt andre mennesker. Det var noen helt andre muligheter. På en øde strekning. Som førte til den ene som Gud hadde så uendelig kjær. Hør her. Unnskyld. En dag Jesus gikk ut i en båt sammen med disiplene og sa til dem, La oss sette over på den andre siden av sjøen. Da la de ut. Og mens de seilte, falt han i søvn. Da kom det en stor virvelvind kastende over sjøen. Båten begynte å fylles med vann, og de var i stor fare. Oi, 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 oi. Jeg som trodde at å følge Jesus, det skulle liksom gjøre meg glad og tilfreds. Men her det han som ber de sette over, midt inn i en storm, som setter de i livsfare og som slår de helt ut. Jesus, liksom. Skulle ikke han liksom, hæ, fryde meg, glede meg, leske meg? Og... Det var jo merkelig gjort av Jesus, men nettopp her, nettopp i den stormen, så var det minst trivelig de kunne tenke seg. Så var det siste de hadde bedt om. Der møtte de Jesus på en helt vidunderlig og forvandlende måte. Han reiste seg opp, og så han var stille til bølgene og til stormen, og så ble det helt stille. Så kan du spørre disiplene, det kan vi ikke, men vil du vært den opplevelsen foruten? Neppe. Neppe. Selv om der og da, liksom. Bryr du deg om at vi går under? Hvem kunne klandre de for det? Men det finnes et spørre perspektiv. Det var en øde strekning inn i stormen fordi de fulgte Jesus. Så meningsløst ut mens de tok på, men sånn i ettertid så var det ikke så gærlig allikevel. Tenk, det står i Johannes 15. Når Jesus sier han er som et tre, og vi er som greinene. Så sier han, bli meg, så blir jeg dere, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Så står det noe interessant. Hver gren som bærer frukt, den renser han. Så den skal bære mer frukt. Og akkurat den prosessen er nok ikke det mest lystbetonte. Når du er en sånn stor, feit, bugnende kvist, med gamle blader og nye blader, og knopper og kart og frukter, som er til velsignelse for alle som går forbi, og den det som henger der, og så kommer og så renser av rubbel og bit, altså. Så det er sånne prosesser i livet våre. En øde strekning. En storm. En renselse som ikke skjer fordi du ikke bærer frukt. Fordi liksom Gud må skjerpe deg og stramme deg opp, og han liksom må gjøre noe med deg. Sånn. Men det kan være ting som oppstår i livet ditt, som skjer for at du skal bære mer frukt. Og kanskje nettopp det er svaret på de fromme bønnene dine, som du ba når du var på høyden. Å, Herre, fyll meg mer! Gjør meg til velsignelse! La meg bety en forskjell! Å, Herre Jesus! Liksom. Dere ber sikkert ikke sånn, men dere gjør det på deres måte. Ikke sant? Dere sier, å, man kan være til velsignelse. Og for barna mine, og du ser de, og du ser det, og på arbeidsplassen min, det er så vanskelig. Å, kjære Jesus. Og så sender han deg på en øde strekning. Han sier liksom ikke, nå skal du dra til Hoffmann. Nei, han sender bare gå på den veien mot Gaza. Så liksom, utifra det flotte som du sto i. Eller, ja, gå, nå setter vi opp på andre siden, inn i stormen. Renser han, og så etter, noe som vi plukket moreller når vi var barn. Vi bare tok den der, så dro vi alt sammen. Forferdelig, vet du. Kan du tenke deg? Kanskje det er på sånne øde strekninger at vi får bønnesvar. Vet dere hva? Nå er jeg vel nærme der, tenker jeg. Den etiopiske hoffmannen, han tok evangeliet til Etiopia, og Etiopia ble den første kristne nasjonen i verden. Så den øde strekningen, og den ene, som ble til den en kristen nasjon. Tenk så betydningsfullt, den ene for oss. Hvis vi kan være tunet inn hos Gud. Tenk om vi leder et menneske som kommer til Jesus. Så er det en ny familie. Inn i en ny familie. Inn i et nytt nabolag. Inn på en ny arbeidsplass. Inn i et nytt vennemiljø. Inn i en ny by. Inn i en ny nasjon. Så den ene, den etiopiske hoffmannen, var den ene som Philip skulle tuste med. I stedet for å stå der inne med vekkelsen med Samaria med alle disiplene, så måtte han gå ut på en øde strekning i uvisse og liksom lure på hva det som skjer, og så kjeit og så tørt. Og det er mange dagsmarsjer, vet du, i ødemarken. Og så kommer han til han ene. Og så sier han, nå! Og så er han klar, vet du, da er han tunet inn. Da er han liksom ikke å tenke på tjenesten sin, og hvor fint det skal bli, og komme til Jerusalem og gått med alle. Nei, det er han der, ja. Så skvetter han inn, så er det han ene. Det er som strømgjerde, husker vi tisset på de som barn? Nei, det var ikke det jeg skulle si. Vi holdt på de som barn. Så holdt en av dem, og så kunne vi holde i hverandre. Så gikk den strømmen videre. Så vi trenger også få det møte med Jesus. Så vi kan være fylt og ledet på den måten. At den der strømmen går videre. Og hvis det bare var til en da. Hvis det bare var til en da. Så uendelig verdifull. Og så likevel kan være uendelig viktig for Gud, vet, en nasjon. Tenk på Ananias og Paulus da. Det står ikke noe mer om Ananias. Kanskje han var en skikkelig kjip slask. En skikkelig dårlig byggestein i menigheten. En negativ synder på alle måter. Hvem vet? Ikke noe vits å lage noen glansbilder av han. Han har ikke nevnt noen ting. Han gjorde vel kanskje ikke så vesentlig ut av seg. Kanskje han var stille og ingen som tenkte på Ananias. Men etter han gjorde det, han var tunet inn, så han sa, gikk der til Paulus. Og sa han, Saulus! Herren skal bruke det! Og så sitter vi her i dag, så vi har en hedning i folkeslagens apostel. Liksom vi sitter der, som en frukt av Paulus sin tjeneste, alle sammen. Og så ærer vi Paulus, men uten Ananias. Tenk deg det. Tenk deg han ene som du kan legge oss tett opp til da. Såpass nåde kan vel tyne ut av Gud. Og så sier, kjære Jesus, er det ikke en? Ja, det var kanskje dumt sagt det siste. Men jeg skjønner hva jeg mener. La oss holde oss tett til Jesus. Så han kan gi oss å holde oss tett til noen andre. Vi har alfakurs, vi har cellegrupper, vi har bønn- og lovsangsmøter og gudstjenester. Tenk om det kunne være en som jeg kunne ta med på en sånn arena. Gå et alfakurs sammen med noen. Ikke bare si, vi har alfakurs i kyrka, da Mathias, da må gjerne komme. Men vi kunne legge oss tett opp til. Det er fint med Gud. Det er ferdig. Når du går inn i et rom, så kan du oppdage rommet. Så har du sett en tredjedel av rommet, du har sett halvparten, så har du nesten sett hele rommet. Men med Gud, da er det sånn at rommet utvider seg jo lenger du kommer inn. Så du har aldri kommet langt, du har aldri sett mye, du er liksom aldri der du skal være. Du er aldri liksom fornøyd og sånn. Når du kommer inn der, så utvider det seg. Det er jo fantastisk, skjønner du hva jeg mener. Mulighetene, nåden, Guds storhet, Guds kraft, det utvider seg. Så hvis ikke vi kjenner på hunger og tørst og lengsel etter mer av Jesus, så tror jeg det er lenge siden vi har møtt han. For det er noe som smaker. Det er noe som kikker. Det står, se jeg står for døren og banker. Han vil inn og skape nytt klima, ny atmosfære inn i det. Og så tenker jeg, enten så står han på innsida vil ut, eller så står han, nei, på utsida vil inn, eller så står han på innsida vil ut. Jeg vet ikke hvor du henne, altså, i løypa. Men enten så vil han ut og røre ved en eller annen rundt deg, som han elsker, eller så vil han inn og så vil han forvandle deg. Eller så er du på en øde strekning, og da må du bare vente. For da renser han deg, så det skal være mer frukt. Jeg er full viss på, sier Paulus, at han som begynte den gode gjerningen dere, han skal fullføre den, like til Jesus Krist i dag. Skal vi gå inn i responsfasen, så lovsangerne kan komme. Så er til stede vi står med Maria, vi står der nede ved et bord. Så hvis du har lyst til å skrive på en liste, så får du mail. Du kan velge om det er praktisk eller sosial, eller hvilken type oppgave du kan tenke deg. Så får du en mail, så svarer du ikke hvis ikke du vil gjøre noe med det. Men du står på en liste. Så kan du plukke ut en gavepakke innimellom. En time, en halvtime, en kveld i uka. Det som passer for deg. Så setter deg på en liste de som har lyst til å være med. Hvis du har tro for det. Eller så vil det være lysglober der. Kan tenne et lys for noen. Og så forbereder det. Er det Snorre og Inger Karine? Som er i forbundsrommet. Og så har jeg lyst til å innbe. Når vi lovsynger nå. At hvis du har lyst til så kommer frem. Vi gjorde det forrige søndag også. Kommer frem. Og overgi deg til Jesus på nytt. Ikke fordi du ikke bærer frukt. Ikke fordi du ikke har gjort det. men for å bære mer frukt. For at han må få større nedslagsfelt inni oss. Han kan fylle oss med mer av det som han har, og inspirere oss til å legge oss tett inn til den ene. Så hvis du har tro for det, så kan du komme fram, og så kan du bare stå her, og så skal jeg bare gå rundt og velsigne dere. Men det kan være av og til å ta et skritt ut av båten, vet du. Ut av komfortzonen og ut av det. Det kan være en måte å gjøre det på. Eller så kan du sitte der og stå der du er. Men la oss gi hjertene våre til Jesus på nytt. La oss si det til ham. At jeg gir det. Men selv på nytt, Jesus. Gi det alle muligheter. Fyll meg med deg selv. La meg være den som kan være til forvandling for noen. Så tror jeg byen vår skal bli forvandlet. Når Jerusalem kunne bli forvandlet av den gjengen som hadde fornektet ham og korsfestet ham og bannet på at de ikke kjente ham, så kan vi benytte oss av samme nåden. Og så kan vi få lov å se Grimstad forvandlet. Jeg tror det spirer allerede frem her, altså.